Ungana nasi kupitia mafundisho ya kiroho kwa mfumo wa sauti kila siku kupitia website ya www.sirizabiblia.com. Naitwa Innocent Mashauri. Kama ni mtumishi wa Mungu na ungependa mafundisho yako yaifikie idadi kubwa ulimwenguni kwa kuandika ama kuhubiri, waweza kuwasiliana nasi kupitia kitengo cha mawasiliano kwa simu nambari 0758 70 88 04. Siri za Biblia Podcast, maarifa ya kimungu. Bwana Yesu na asifiwe, mtu wa Mungu, popote pale ambapo unatufuatilia Siri za Biblia. Mimi naitwa Innocent Mashauri na tumekuwa na muendelezo wa maombi yetu ya usiku ambayo yamekuwa msaada kwa watu wengi sana. Lakini pia kupitia maombi ya usiku tumekutana na mambo mengi ambayo ni lazima tuyafahamu, ambayo ni maarifa ya kimungu kabisa, na itakuwa rahisi hata tunapoendelea na maombi, basi tunakuwa tunafahamu zaidi ni vitu gani vinazaliwa usiku, lakini ni aina gani ya maombi ambayo tunatakiwa tuyaombe usiku. Hizi ni Siri za Biblia, na unaweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili uendelee kufahamu maarifa mbalimbali ya kimungu. Baada ya kuifahamu ndoto sehemu ya kwanza, hii ni sehemu nyingine tena nzuri ya kuendelea kufahamu kuhusu ndoto zetu. Sehemu ya kwanza unaweza kuifuatilia kwenye YouTube channel yetu, inapatikana tayari. Lakini kwa leo tunataka tufahamu tena maana halisi ya ndoto, na kuna aina ngapi za ndoto na namna ya kudili na ndoto katika maombi. Ndoto kwa kawaida ya wanadamu katika ulimwengu wa mwili, haya ni mambo unayoyaonaona wakati umelala. Mara nyingi ndoto unaota wakati umelala. Lakini kuna aina kadhaa za ndoto. Kuna ndoto ambayo unaota kwa sababu umechoka na umechoka sana. Mara nyingi ukiota hivyo, watu pamoja na wewe mwenyewe unakuwa unasema kwa ni ndoto tu, kwa sababu ni uchovu. Lakini kuna ndoto ambayo unaota kwa sababu una mawazo kwa kitu ambacho kinakufanya ufikirie sana. Kwa mfano ajira au mke, mume. Ukiota mara nyingi unasema kwa ni ndoto tu kwa sababu unamuwaza sana au unawaza sana hilo jambo. Lakini kuna ndoto ambayo unaota kwa sababu umehadithiwa au umeambiwa kitu fulani kabla haujalala, halafu ukaota hivyo hivyo. Sasa haya yote ni katika ulimwengu wa mwili. Natamani tuangalie katika ulimwengu wa roho. Ndoto ni nini? Kitabu cha Hesabu 12 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu, akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Nitasema naye katika ndoto. Maana yake ni kwamba Mungu anaongea na watu wake kwa kupitia ndoto pamoja na maono. Ila watu wengi ukioto unasema ni ndoto tu. Kila ndoto ambayo unaota inawezekana ikawa inakuhusu wewe au ndugu yako au jirani yako na hata mwenzi wako au rafiki yako pia. Na huenda wakati mwingine ikawa mtu yoyote ambaye Mungu anakuonyesha kitu juu yake. Na ukiwa unafuatilia ulichokiota kwa makini, unatakiwa uishi katika ndoto au maono yako anayokuonyesha Mungu. Natamani tuangalie kwenye Biblia ndoto za watu pamoja na mitume wa Mungu ambazo zilikuwa ni kweli, haijalishi zinakaa muda gani. Kuna ndoto ya maonyo kwenye kitabu cha Mwanzo 20 mstari wa 3. Biblia inasema, lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa, maana ni mke wa mtu. Umeona? Lakini kuna ndoto ya uwepo wa Mungu, kitabu cha Mwanzo 28 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, akaota ndoto, na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Ndoto za Yusufu kuhusu uongozi wake na alizowatafsiria Farao pamoja na watumishi wa Farao kwenye kitabu cha Mwanzo. Kuna ndoto juu ya mtu mwingine, kitabu cha Waamuzi 7 mstari wa 13 mpaka 14, ambapo neno la Mungu linasema, Gideoni alifika wakati huo huo kukiwa na mtu mmoja aliyekuwa anamuelezea mwenzake ndoto yake akisema, niliota ndoto, tazama mkate wa shairi ulioviringana ulianguka katika kambi moja ya Wamidiani, ukaipiga na ikaanguka nayo, ukaipindua juu chini na hema ikaporomoka chini. Rafiki yake akamjibu, habari hii si kitu kingine zaidi ya upanga wa Gideoni mwana wa Yoashi Mwisraeli. Mungu amewatia Wamidiani na jeshi lote mkononi mwake. Sasa kama kwenye Biblia inatuonyesha ndoto na maana zake na zilivyotokea, ukweli ni kwamba inakuaje wewe ukiota ndoto unasema ni ndoto tu? Hapana, natamani uikatae hiyo hali na hiyo kauli ya kusema kwamba ni ndoto tu, kwa sababu vitu vyote tunavyoota huwa ni kweli. Tutazame mifano kadhaa. Ukiota upo kwenye gari au ndege au chombo chochote cha usafiri na unaendeshwa, yani wewe ni abiria, ujue umechukuliwa katika nguvu za giza na unapelekwa mahali kufanyiwa masuala ya giza. Lakini pia ukiota upo kwenye sherehe au sehemu yoyote unakula chakula kina nyama ni kizuri, ujue anakulisha vyakula vya kichawi kwa ajili ajili ya kudumisha nguvu za giza ambazo wanakulogea. Ukiota unafungiwa ama umefungiwa kwenye chumba au sehemu yoyote, unatakiwa ufahamu kwamba umefungiwa katika nguvu za giza juu ya elimu yako, maisha yako, biashara yako na vitu vingine vingi. Nakumbuka kwamba hauwezi kufanikiwa mpaka utoke hapo ulipofungiwa. Na ikitokea umeota mtu anachukua kitu chochote cha kwako, kama ni mkono, mguu, ulimi, kizazi na vitu vingine kama hivyo, basi ujue kwamba kuna kitu cha nguvu za giza kinafanyika kwenye mwili wako. Ukiota unaingiliwa au unamuingia kimwili mtu mwingine, ujue kwamba kuna nguvu za giza hapo na kuna mchawi ambaye anafanya mambo yote hayo ili akufunge kwenye vifungo kadha wa kadha, hasa vya mahusiano. Ila wengi wanasema ni kawaida tu, hasa kwa vijana wa kike na wa kiume, haya mambo katika ukuaji huwa yanatokea. Hapana, hakuna hali ya kawaida. Ndoto zote hizo watu wengi wanaota, na huwa tunasema ni ndoto tu, nakwambia mtumishi wa Mungu, hiyo sio ndoto. Unatakiwa upinge na kuzivunja ndoto hizo, kwa sababu zitakuzuia wewe kufikia malengo ambayo Mungu amekusudia ufike. Kuna ndoto zingine unaweza kuoteshwa na Mungu kuhusu kitu fulani, na lazima uichambue unataka ufanyeje ili ufikie ndoto yako. Sasa ili ufike kwenye ndoto yako, ni lazima ufanye maombi ya kufunga, na usisubiri mfungo wa Kwaresma au utangazwe kanisani au kwenye kundi ambalo unasali nalo basi ndio uanze kufunga. Hapana, hivi ni vitu binafsi kabisa. Funga kwa ajili ya mambo yako. Hakikisha unaandika ndoto ambazo umeziota, ili siku unaweza kukutana na mambo mengine uliyowahi kuota, basi itakusaidia kujua maana yake. Kwa ndoto za kuzivunja, lazima uzivunje ukiamka kwa sala na kwa kutumia mistari ya Biblia kuvunje hizo ndoto. Na kama ndoto ni njema, yaani ndoto za Mungu, hakikisha unaziombea ili zitimie, na unafunga kabisa wakati mwingine kwa siku kadha wa kadha, kwa jinsi roho ya Mungu atakavyokuongoza. Katika maisha unatakiwa upate muda wa kupumzika ili Mungu aongee na wewe. Ila kama hauna muda, basi itakuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu imeandikwa kwenye kitabu cha Mhubiri 5 mstari wa 3, kama vile ndoto huja wakati kuna shughuli nyingi, ndivyo yalivyo mazungumzo ya mpumbavu wakati kuna maneno mengi. Kwa kawaida hautaweza kupata ndoto nzuri, kwa sababu utakuwa umechoka sana. Usimpeshe ni nafasi akaingilia ndoto yako. Pata muda wa kupumzika. Mungu akubariki kwa wewe ambaye umefuatilia somo hili, na roho wa Bwana awe pamoja nawe. Hizi ni siri za Biblia. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Ungana nasi kupitia mafundisho ya kiroho kwa mfumo wa sauti kila siku kupitia website ya www.sirizabiblia.com. Naitwa Innocent Mashauri. Kama ni mtumishi wa Mungu na ungependa mafundisho yako yaifikie idadi kubwa ulimwenguni kwa kuandika ama kuhubiri, waweza kuwasiliana nasi kupitia kitengo cha mawasiliano kwa simu nambari 0758 708804. Siri za Biblia.